Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, նախ ծրագիրը համառոտ։ Ազգային ժողովում մեկնարկեց տարվա առաջին քառորյան խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, որտեղ իշխանական կոալիցիան նորից մեծամասնություն է։ Իրավաբանների պնդմամբ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։
Դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք չենք գտնում ֆեդերատիվ հարաբերությունների մեջ։
Դատարանի այսօրվա որոշումից պարզ դարձավ, որ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների կիրառած գործողություններն իրավաչափ չեն եղել։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի անդրադառնամիջոցները բացահայտել են այսօր առավոտյան Մոսկվայի հարավում գտնվող դպրոցներից մեկում իրականացված զինված հարձակման հեղինակի ինքնությունը, դա այդ նույն դպրոցի 13-րդ դասարանցի Սերգեյ Գորձևն է։ Նա այսօր առավոտյան պատանդեր վերցրել իր 24 համադասարանցիներին, միաժամանակ սպանելով աշխարհագրության ուսուցչին և միջադեպի վայր ժամանած ոստիկանության աշխատակցին։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է Ստեփանակերտից հնչող պնդումները, թե շփման գծի մի շարք հատվածներում ադրբեջանական կողմը ծանր զրահատեխնիկա դուրս բերել առաջնային գիծ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովը ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Անջատականների պնդումները, թե մենք տանկեր ենք առաջ քաշում դեպի շփման գիծ, իրականությանը չեն համապատասխանում», նշել է Սադիխովը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտն այսօր քառորյա պաշտոնական այցով ժամանում է Իրան, նրա այցի հիմնական նպատակը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների հետ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ քննարկումներ ծավալելն է։ Պաշտոնական Ստոկհոլմի նպատակն է, որպեսզի նոյեմբերին Ժնևում ձեռք բերված ժամանակավոր համաձայնագիրն ի վերջո մշտական բնույթ ստանա, նշել է շվեդական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մոլդովայի հարավում գտնվող Գագաուզիայի ինքնավարությունում շարունակվում է երեք կայացած հանրաքվեի ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Գագաուզիայի բնակիչները պատասխանել են երկու հարցի, ում հետ է անհրաժեշտ սերտացնել կապերը՝ Եվրամիության, թե Մաքսային միության, և երկրորդը՝ արդյոք Գագաուզիան պետք է հռչակի իր անկախությունը, եթե Մոլդովան կորցնի անկախպետության կարգավիճակը։ Երեք նյույորքյան իր բնակարանում 46 տարեկան հասակում վախճանվել է ամերիկացի հայտնի դերասան Ֆիլիպ Սեյմուր Հոֆմանը։ Ոստիկանությունը չի բացառում, որ նրա մահվան պատճառը թմրամիջոցների չարաշահումն էր։ Հոֆմանը Օսկարի էր արժանացել 2006-ին Կապոտե ֆիլմում խաղացած գլխավոր դերի համար։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց տարվա առաջին քառորյան։ Իլերումն դեռ անցած տարվանից անպատասխան մնացած մի շարք հարցերի օրենսդիր մարմնի առաջին իսկ նիստը ընդդիմադիր պատգամավորների գնահատմամբ նոր խնդիրներ առաջացրեց։ Խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, ինչի արդյունքում իշխանական կոալիցիան այդ հանձնաժողովում ընդլայնեց իր ներկայացվածությունը։ Ոչ իշխանական ուժերը վրդովված են խորհրդարանական մեծամասնության այսպիսի վարքագծից։ Տարվա առաջին քառորյան հետաքրքիր է նաև նրանով, որ խորհրդարան են գալիս պատգամավորներ, որոնց լրագրողները հարց ուղղելու հնարավորություն են ունենում հազիվ տարին մեկ անգամ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Պետևյանը։
Նախորդ տարեվերջի ընդդիմության հնարքը բացառելու համար Իշխող Հանրապետականը հաշվիչ հանձնաժողովում ավելացրեց իշխանական պատգամավորների թիվը։ Հիշեցնեմ, հաշվիչ հանձնաժողովի ոչ իշխանական 4 անդամները նիստ հրավիրեցին և անբավեր ճանաչեցին դեկտեմբերի 23-ի արտահերթ նստաշրջանում տեղի ունեցած գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը, փաստարկելով, որ հաշվիչ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների մեծամասնությամբ, իսկ նշված օրը ձայների հաշվարկին ներկային հանձնաժողովի 7 անդամներից միայն 3-ը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն առաջարկեց, որ հանձնաժողովը 11 անդամ ունենա, ընդ որում հանրապետականներն իրենց համար 5 տեղ էին նախատեսել՝ մեկ օրինաց երկրի, մեկական էլ ոչ իշխանական 4 ուժերի համար։ Այս դեպքում ձայների մեծամասնություն ունենալը նրանց համար լիարժեքորեն ապահոված կլիներ։ Ոչ իշխանական ուժերն առաջարկն անընդունելի համարեցին։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն մեծամասնությունն իրեն է հարմարեցնում, հայտարարեցին։
Մեծամասնությունը, քանի որ չի կարողանում աշխատել հավասար պայմաններում, նականաբար պետք է մեծամասնություն ունենա ցանկացած տեղ, որպեսզի էներգիա շոկ մեծամասնություն որ հնարավոր լինի աշխատել։
Նայրա Զորաբյան,
այդ ո՞նց էր, որ նախորդ տարիներին նախորդ տարբերակը բավարարում էր, բայց հենց հենց մեծամասնությունը խնդիր ունեցավ, պարզվեց, որ ոչ, պիտի ունենալ բացարձակ քվորում, ընդհանրապես պրոբլեմ չունենալու համար։
Ոչ իշխանական ուժերը հայտարարեցին, որ անդամներ չեն ներկայացնի հանձնաժողովում։ Հովիկ Աբրահամյանն ընդդիմության այդ քայլը որակեց ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները խաթարել։
Դուք բոլորը դեմ եք, որ բնականոն գործունեությունը ապահովի ազգային ժողովը։ Դուք բոլորը ուզում եք խաթարել ազգային ժողովի աշխատանքները եւ ունենալով փոքրամասնություն, ուզում եք խաթարել եւ մեծամասնությանը ճնշեք։ Դա ձեր չի հաջողվել, ուղղակի դա ասում եմ։
Վերջում նշեմ, որ այսօր ազգային ժողով էր եկել Գագիկ Սարուկյանը։
Քոչայանը հիմա դեպի է գալիս քաղաքականություն թե չէ։
Դու կարող եք անձամբ Ռոբերտ Քոչայանին դա հարցնել եւ ինքը հստակ ձեզ կպատասխանի։ Ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում, ես գնացի։ Ես գնացի։ Ինձ թվում է բոլորը մեզ պետք է պաշտպանեն։
Նաև Ռոբերտ Քոչայանը։ Ուսակցության ղեկավարի փոփոխություն չի նախատես։
Ոչ, ես պատասխանում եմ։
Դա արդյունիշտ է։ Դա արդյունիշտ է։
Հայաստանի կառավարությունը նորերս հրապարակեց Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որը վերնագրված է Մաքսային միությանը եւ Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ծրագիր։ Հրապարակվել է նաեւ ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղված 249 էջից բաղկացած գործողությունների ժամանակացույցը։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո տևական ժամանակ է, որ քաղաքական գետներն ու տնտեսագետները խոսում են, թե ինչ վնասներ կարող է կրել Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում։ Ավելին, իրավագետները պնդում են, որ ճանապարհային քարտեզը պարզապես հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պահանջները հակասում են Հայաստանի սահմանադրության նորենքներին, որովհետև այդ պահանջների կատարման դեպքում Հանրապետության տնտեսական բնագավառին առնչվող որոշումները կայացնելու են ոչ թե Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանված իշխանության մարմինները, այլ մեր սահմանադրությունից դուրս գործող Մաքսային միության ղեկավար մարմինը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որի որոշումները համաձայն իր կանոնադրության պարտադիր են կատարման համար Մաքսային միության անդամ երկրների տարածքներում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք չենք գտնում ֆեդերատիվ հարաբերությունների մեջ։ Մենք համատեղ սահմանադրություն չունենք, մեր սահմանադրությունից ավելի բարձր սահմանադրություն չունենք, ի կատարման որի դա հնարավոր լինի անել։ Եթե ուղղակիորեն այդ մարմնի ընդունած որոշումները ենթադրենք, պիտի կատարեն, ենթադրվում է, որ պիտի կատարեն ինչ-որ վարչության պետեր կամ մաքսավորներ, դա իրավաբանական ուշացող փաստաթղթեր են Հայաստան։ Դա կարող է կատարվել բացառապես, եթե դրան համապատասխան, դրա բովանդակությունը վերարտադրող իրավական ակտեր են ընդունվել Հայաստան։ Չի կարող ուղղակի մաքսավորը վերցնել ու առաջնորդվել այդ դրա դրույթներով։
Այդպես դա չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։
Այո, չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ոչ թե ասենք Մաքսային կոմիտեի ղեկավարը կամ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը ընդունի ի կատարումն դրան հրաման, այլ պետք է ինքը ընդունի հրաման ի կատարումն Հայաստանի իրավական ակտերի, որտեղ գուցե նույնությամբ արտագրի դրա դրույթները, նույնությամբ արտագրվի, բայց ֆորմալ առումով դա չի լինելու կատարումն այդ կոմիտեի, այդ ավելի վեր, այսպես կոչված վերպետական կազմակերպության։
Արտակ Զեյնալյանը նաև ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Մաքսային միությունում պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է, այսինքն պաշտոնական որոշումները կայացվում են, կատարվում են, պաշտոնական ընթացակարգերը փաստաթղթաշրջանառությունը ընդնանում է ռուսերենով, որը նույնպես Հայաստանի սահմանադրության եւ օրենքների կոպիտ ոտնահարում է, որովհետեւ մեր սահմանադրությամբ Հայաստանում պաշտոնական լեզուն միայն հայերենն է։
Չի կարող ասենք մեր պետական փաստաթղթերը, իրավական ակտերը, հանձնարարականները կամ գրությունները լինել օտար լեզվով, դրանք պիտի լինեն հայերենով մեր պետական շրջանառության համար։ Եթե դուրս ինչ-որ բան պիտի ուղարկվի, ապա կարող է այդտեղ լինել ոչ միայն ասենք հայերենից բացի, կարող է լինել ասենք պարսկերեն, լինել ասենք թուրքերեն, արաբերեն եւ այլն, եւ դրան շարքում հերթական լեզուներից մեկը ռուսերը, բայց ոչ ուղղակիորեն ռուսերենով, օտար լեզվով, ինչպես որ ցանկացած օտար լեզու։ Հայերենից բացի մնացած բոլոր լեզուները օտար են, դրանք հայերեն չէ։ Եթե իմ ասածից տարբերվող այլ կերպ լինի, ապա դա կլինի հակասող Հայաստանի սահմանադրության, հետևաբար Հայաստանի ժողովրդի կամքին, հետևաբար դա ապօրինի, հետևաբար դա այլևս Հայաստան չի, ի վերջո ուրիշ բան։ Չգիտեմ, ենք օկուպացված, զավթված, յուրացված ինչ-որ մի բան, որտեղ որոշակի խմբավորում իրականացնում է զավթիչների քաղաքականությունը, նրանց, ասենք, ինչպես պատկերավոր, ասենք, պոլիցիան են։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հիվանդությունից նոր ապաքինված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր վերադարձել է աշխատանքի։ Նրա առջև ծառացած հիմնական խնդիրն այսօր ըստ էության հետևյալն է. ինչպես երկիրը հանել ստեղծված փակուղային իրավիճակից։ Իրոք նա հիվանդ էր, թե կողմնորոշվելու համար երկրի ղեկավարը թայմ աութ էր վերցրել։ Կիևում նման կարծիքներ են շրջանառվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ընդդիմությունը չի թաքցնում, որ առանձնապես չի վստահում Յանուկովիչի կարճատև հիվանդության մասին նախագահական նստավարի անցած շաբաթ հրապարակած հաղորդագրությանը։ Ըստ ընդդիմադիրների, Յանուկովիչը իր հայտարարած հարփուխի ընթացքում գուցե վերլուծել է երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու հնարավորությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից սկսած Կիևում ամենօր բողոքի ակցիաներ են։ Երեկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում Վերստին տեղի են ունեցել նախագահ Յանուկովիչի հրաժարականի պահանջով հզոր հանրահավաքներ։ Երեկ նաև իշխանությունները թույլատրել են հունվարի 22-ին անհայտ անձանց կողմից առևանգված դաժան կտանքների ենթարկված ու մեկ շաբաթ անց ազատ արձակված անդիմադիր ակտիվիստ Դմիտրո Բուլատովին բուժում ստանալու համար մեկնել Վիլնյուս։ Իդեպ ոստիկանները ցանկանում էին նրան հարցաքննել ապօրինի ցույցեր կազմակերպելու և զանգվածային անկարգություններ հրահրելու գործի շրջանակներում, բայց դատախազությունը կարգադրել է Բուլատովին թույլ տալ մեկնել Լիտվայի մայրաքաղաք։ Անցած շաբաթ օրը Մայդանում դիմելով 50,000 ցուցարարներին անդիմության լիդերներից Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ միայն Յանուկովիչի հրաժարականի և արտահերթ ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ելք գտնել այս վիճակից։
Наше предложение о возвращении Конституции 2004 года, разделение полномочий между президентом, парламентом, кабинетом министров.
Մեր առաջարկն է վերադառնալ 2004 թվականի սահմանադրությանը, տարանջատել նախագահի խորհրդարանի կառավարության լիազորությունները, կազմել նոր կառավարություն և ամենակարևորը անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, ասել է Կլիչկոն։
Ну и самое главное, я думаю, это решение этого вопроса. Досрочные президентские парламентские выборы.
Եվ նախկին բռնցքամարտիկը եւ նրա զինակից ընդդիմության մեկ ուրիշ լիդեր Արսենի Յասենյուկը մասնակցել են Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որտեղ բանակցել են արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Յասենյուկի խոսքերով, իրենք արևմուտքին բացատրել են, որ երկիրն ունի ֆինանսական իրական աջակցության կարիք։
Ուկրաինցի просять конкретних дій і нам пообіцяли ці дії.
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը երեկասել է, որ միությունը եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հիմա կազմում են Ուկրաինային օգնելու ծրագիր։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ երեք ռուսաստանյան անդիմությունը եւս բողոքի ակցիա է իրականացրել, ու թեև Բոլոտնեան Մայդան չդարձավ, այդուհանդերձ բողոքի ակցիան շատերի կարծիքով նպատակին ծառայեց։ Փորձագետների գնահատմամբ այսօր ռուսաստանյան անդիմությունը չունի հեղափոխություն անելու հնարավորություն, քանզի երկրում օր-օրի բարձրանում է նախագահ Պուտինի վարկանիշը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեք Մոսկվայում անցել է Բալոտնայան գործող անդիմադիր ակտիվիստների աջակցության երթը, որը սակայն ռուսական Մայդան չի դարձել, քանի որ մասնակցել է ընդամենը 12,000-ից 15,000 մարդ անդիմադիրների տվյալներով և 2,000 մարդ ոստիկանների տվյալներով։ Անդիմադիրներն արտոնված երթով անցել են Մոսկվայի կենտրոնի Օղակաձևայգով։ Միջոցառումը նվիրված էր Բալոտնայան գործով անցնող անդիմադիրների աջակցությանը, ում սպառնում է շուրջ 5 տարի ազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ այս գործով անցել է 30 մարդ, երկուսը դատապարտվել են արդեն, Պուտին Պուտինը ներում է շնորել։ Եվս 8-ի գործը այս պահին դատարանում է։ Հիշեցնեմ, 2012-ին մայիսի 6-ին Պուտինի ինագուրացիայի նախորդին ռուսաստանցի անդիմադիրների և ոստիկանների միջև բախումներ են եղել։ Դրանց մասնակցած ոստիկանները խիզախության համար բնակարաններ են ստացել, իսկ անդիմադիրներից առնվազն 10-ին սպառնում է երկար տարիների ազատազրկում։ Երկվա երթը հենց այդ մարդկանց էր նվիրված, նրանց համար նաև դրամահավաք էր կազմակերպված երեք։ Սակայն անդիմության երթի մասնակիցներից գրեթե բոլորը փաստում էին, որ ավելի շատ մարդ էին ականկալում։ Ափսոս, որ սպասվածից շատ ավելի քիչ մարդ է մասնակցում այսօր, ասում է այս տարեց մոսկվացի կինը և հավելում, որ մասնակցել է անդիմության բոլոր հավաքներին։ Կոնկրետ նպատակի համար էին երեք հավաքվել անդիմադիրները ու նրանց աջակցող քաղաքացիները։ Նրանք պահանջում էին ազատ թողնել քաղբանտարկյալներին, սակայն ավելի հաճախ հնչում էին ավանդական հակապուտինյան լոզունգներ։
без Путина! Без Путина! Вот это главное! Все, ФСБшник нам не нужен!
Ռուսաստան նրանց Պուտինի օրինակ։ Բնական է, որ այս օրերին այստեղ Մոսկվայում հաճախ է հնչում, թե երբ է սկսվելու ռուսական Մայդանը հարցը։ Սակայն փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ քանի դեռ նավթի բարձր գների շնորհիվ իշխանություններին հաջողվում է խուսափել սոցիալական ճգնաժամերից, լայնածավալ հեղափոխական շարժում Ռուսաստանում չի լինի։ Իսկ այսպես կոչված էլիտար ընդդիմության շարժումը լուրջ արձագանք շարքային ռուսաստանցիների մոտ չի գտել, և Պուտինի վարկանիշը մնում է բարձր։ Իսկ ռուսաստանյան ընդդիմությունը Պուտինին այլ ընտրանք չի կարողանում առաջարկել։
Իդեպ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդ տարի դեկտեմբերի 2-ին այցելել էր Հայաստան, բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան Հանրապետության միանգամից երկու քաղաքներում՝ Երևանում և Գյումրիում։ Եվ հիմա, երկու ամիս անց, մայրաքաղաքի բողոքի ակցիայի մասնակիցները դատարաններից ծանոթագրեր են ստանում։ Փաստորեն ոստիկանությունը դիմել է դատական ատյաններին դեկտեմբերի 2-ի բողոքի ակցիայի մասնակիցների գործողությունները որակելով որպես հասարակական անկարգություններ։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատրաստել այս ռեպորտաժը։
Դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցի օրը Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցին և երթին մասնակցած, այնուհետև կալանավորված մի շարք քաղաքացիների 50,000-ական դրամով տուգանելու հայցով ոստիկանությունը դիմել է վարչական դատարան։ Հիշեցնեմ, այդ օրը 110 քաղաքացի բերման էր ենթարկվել ոստիկանության տարբեր բաժիններ, թե ինչներ իրենց բերման ենթարկելու պատճառը ակտիվիստների համար անհասկանալի է։ Բողոքի ցույցին և երթին մասնակցած Մաքսիմի և Միհրանի խոսքով իրենց բերման ենթարկեցին առանց որևէ պատճառաբանության։ Արդեն ոստիկանական բաժանմունքում այն հարցերին, թե ինչու են իրենց բերման ենթարկել, պատասխան չէին տվել։
Մենք այդ պահին որևէ զանցանք չէինք անում, ոչ երթևեկելի գոտում էինք, ոչ ինչ-որ կարգ էինք խախտում, պաստառներով հանգիստ կանգնած էինք։ Ոստիկանության կենտրոն բաժին մեզ տարան, այնտեղ ոչ մի բան չասցին մեր, ես անձամբ պահանջում եմ անդադ, որ լավ, վերջի վերջո ասեք, ինչի համար եք բերել, հա, ինչ եմ արել, որ ինձ բերել եք։ Անդադ ասցին կիմանաս ու մինչև հայցադիմում ստանալը այդպես էլ չիմացա, ինչի համար էին տարել։
Այժմ ակտիվիստներին ուղված ցանուցման մեջ նշվում է, որ նրանք խախտել են խաղաղ հավաք անցկացնելու կարգը։ Սա նրանց համար խիստ անհասկանալի է։ Մաքսիմի խոսքով կա նաև տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես են իրենց բերման ենթարկում։
Կանգնած ենք եղել Սախրովի Կիսանդրում կից պատվանդանի վրա պաստառներով, մինչև ոստիկանությունը կփակեր այնտեղից մարդկանց բերման կենթարկեն, մենք այդ ողջ ընթացքում այնտեղ կանգնած ենք եղել։ Հետո երբ այնտեղ ժամանեց Երևանի ոստիկանապետը, ինքը որոշակի գործողություններից հետո մեզ նկատեց, երբ որ նկատեց, ձեռքով մեր կողմ ցույց տվեց ու մոտավորապես 6 բերետ, բերետավորներ, կարմիր, հասկով եկան մեր կողմ առանց որևէ պահանջի, առանց ինչ-որ բանի, սկսեցին քաշքշելով մեքենան մեզ նստացնել։
Վիդեոյում հստակ երևում է, որ միասին կանգնած են եղել, ոչ մի բան չեն ասել, մոտեցին միանգամից մեզ տարել են։ Այն Մաքսին ուղարկած հայցադիմի մեջ հենց նշած է, որ իրենքից կա այդ կանգնելու համար են տարել, իսկ իր մեջ նշած է, որ նաև երթևեկելի գոտի փակելու համար են ինձ տարել։
Դեկտեմբերի 2-ին բերման ենթարկվածների թվում էր նաև ցույցի և երթի կազմակերպիչներից Հրայր Մանուկյանը, նրան բերման են ենթարկել Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում։ Այդ ժամանակ Մանուկյանը պարզապես երկու ընկերների հետ քայլելիս է եղել։ Ակտիվիստների պնդմամբ ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը իրենց ստուգանելու համար անհրաժեշտ հիմքեր չունի։ Առաջիկա օրերին նրանք պատրաստվում են ոստիկանության իրենց բնորոշմամբ ապօրինի գործողությունների դեմ հայց ներկայացնել դատարան։
Հակնդեմ հայցի մեջ շատ կարևոր է, որ նշելու ենք ոստիկանության կողմից անօրինական գործողություններ անելու փաստը ընդհանրապես և առանձին մեր մասերով մասնավորապես։ Ընդհանրապես վերաբերում է նրան, որ իրենք եկան և այդ օրը Օսիպյանը եկավ, հայտարարեց ծվրվեք, ձեր ցույցն ձեր հավաքն անօրինական է, ծվրվեք։ Բայց հավաքը անօրինական չէր, մենք շտապ իրազեկում էինք ներկայացրել, ես էի անձամբ ներկայացրել շտապ իրազեկում, ոստիկանությունը ընդունել էր, ստորագրել էր, որ շտապ իրազեկումը իգիտություն է ընդունել, այդ բոլոր փաստաթղթերը կան։ Ես վերջերս Դանիել Լիոնիսյանին ուղարկած իրավաբանական վարչության պետի նամակում, ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետի նամակում նշված է, որ ոստիկանությունը հավաքը դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջ այդ օրը չի ներկայացրել հավաքվածներին։ Այսինքն մենք ունենք վիդեոները, որ իրենք Օսիպյանն ասում է, ձեր հավաքը անօրինական է, և ունենք պաշտոնական գրությունը իրավաբանական վարչության պետի, որը ասում է, որ նման պահանջ չի եղել։
Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում իրենք միասնական են գործելու, սպասելու են, որպեսզի դատարանը հայցեր ընդունի քննության, ինչից հետո էլ տասնյակ հակընդեմ հայցեր կներկայացնեն։ Ավելին, պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում գործը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դատարանի որոշումից պարզ դարձավ, որ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների կիրառած գործողությունները իրավաչափ չեն եղել։ Պատմությունը հետևյալն էր. Քաղաքապետարանի մոտ նստածույցի ժամանակ, երբ Կիվիրյանը փորձ արեց խոթածածկի վրա վրան տեղադրել, ոստիկանները միջամտեցին, ինչի հետևանքով բախում տեղի ունեցավ վերջիններից և ակտիվիստների միջև։ Քաղաքացիներից մի քանիսն էլ, այդ թվում Կիվիրյանը, բերման ենթարկվեցին։ Թեպետ Արգիշտի Կիվիրյանը ոստիկանության գործողությունները որակում էր ապորինի, այդուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր քրեական գործ հարուցել Կիվիրյանի հաղորդման հիման վրա։ Ու փաստորեն դատարանն այսօր ազդարարեց, որ իրավապաշտպան Կիվիրյանը ճիշտ էր, երբ բողոքում էր ոստիկանների գործողություններից։ Դեպքի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած նյութում։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջինածանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանն այսօր բավարարեց հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումը։ Դատարանը վերացրեց հատուկ քնչական ծառայության քննիչի որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չի իրականացվել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։
Վերասնակերպ եթե գործերացում մուժերը մասին դատարան քնչական ծառայությունը գրավարտի Միշտոյանի 2019 թվականի ուժը։
Արգիշտի Կիվիրյանը բողոքարկել էր օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանների կիրառած բռնությունների համար քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշումը։ Կիվիրյանն օգոստոսի 1-ին փորձել էր վրան տեղադրել ոստիկանության հնչեցած արգելքների պահին։
Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է, այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը։ Արցան գործին։
Այս կոչից ժոպեներ անց ոստիկանները չեն փորձել անգամ իրենց իմացած օրենքների շրջանակում հիմնավորել վրան տեղադրելու արգելքը։ Ոստիկաններն ուժի կիրառմամբ Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել էին մեքենան և բերման ենթարկել կենտրոնականի բաժին քաղաքացիների բուրըն արձագանքների ուղեկցությամբ։ Կանապացույցներ, որ Կիվիրյանը ոստիկանության բաժնում մնացել է ավելի քան 3 ժամ, այս գործին կցված է դատաբժշկի եզրակացություն, ըստ որի Արգիշտի Կիվիրյանի մարմնի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր։ Սակայն այս ամենով հանդերձ 2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանը մերժել էր Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումը քրեական գործ չհարուցելով Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։ Արգիշտի Կիվիրյանն այդ որոշումներ բողոքարկել վերահսկող դատախազին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Հարություն Հարությունյանը մերժել էր Կիվիրյանի դիմումը, Կիվիրյանն էլ դիմել էր դատարան։ Դատարանի այսօրվա որոշումը ստանալուց հետո կողմերը կարող են այն բողոքարկել 10-օրյա ժամկետում։ Հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանին հարց. կբողոքարկի արդյոք դատարանի այսօրվա որոշումը։
Դատախազն բողոքարկել։
Դատախազ ձեր կարծիքով։
Չեմ կարող ասել։
Բայց դուք եք, չէ՞ նաև որոշում կայացրել։
Իմ որոշումն է վերացվել։
Դատարանը արդար որոշում կայացրեց։
Ես չեմ կարող նմանդատել։ Իմ կարծիքով տեսանյութները իմ ոչ մի ակարակ բան ցույց չեն տվել իմ դրած որոշման հետ կապված։
Ձեզ համար սպասելի է դատարանի այսպիսի որոշումը։
Ոչ, ամենևին։
Հիմա եթե նորից քննեք, հնարավոր է դուք քրեական գործը կարճեք։
Ես բայց ոնց կարող եմ ասել։
Ձեր պրակտիկայում նման բան չէր եղել, որ դատարանը հանկարծ վերացրի։
Պրակտիկայում ամեն ինչ էլ եղել։
Նման գործ եղել է, որ դատարանը։
Նմանատիպ գործ
եղել։ Ինչ է կարել հավերժությունը։
Հիմա կոնկրետ գործը չեմ հիշում, որ ասեմ ինչ եմ
ասել։ Նորից շարունակել եք նախորդ ձևով այդ քրեական հետապնդումը դատարանից, թե փոխել եք դատարանի որոշումից հետո ձեր դիքորոշումը։
Քրեական գործը հարուցվել, քննություն եմ արել, թե ինչ արդյունքի եմ ասել, չեմ հիշում։ Կներեք, ես չշտապեմ։
Արգիշտի Կիվիրյանը դատարանի որոշումը պայմանավորեց տեսագրությունների առկայությամբ։
Ամեն ձևով կփորձեն կոծկել գործը։ Տեսագրությունների առկայության պայմաններում դա իրանց համար բավականին բարդ է։
Վերլուծաբանն ասաց, դատարանի որոշումը նշանակություն կունենա միայն այն դեպքում, երբ ի վերջո կպատժվեն օրինազանց ոստիկանները։
Ինձ համար կոնկրետ այս գործով որոշումը կլինի վերջնական, երբ որ իմ դեմ բռնություններ, ապօրինություններ իրականացած ոստիկաների նկատմամբ լինի մեղադրական դատավճիռ։ Եթե մենք չպայքարենք, ապա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, դատախազության, հատուկ քնչական ծառայության ապօրինությունները էլ ավելի կշատանա։
Արգիշտի Գիվիրյանը մեր զրույցը եզրափակեց մտադրությամբ, որ համառ պայքարը շարունակելու է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում բնապահպանական մի խնդրի մասին։ Հայաստանում այսօր կա մի քանի 100 հիդրոէլեկտրակայան։ Թեպետ հեքերը էներգիա ստանալու այլ ընտրանքային միջոց են համարվում ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում բնապահպանները դրանց մեծ թիվը մտահոգի չի համարում այն պատճառը, որ օրինակ մեկ գետի վրա կարող է կառուցված լինել 5-ից 9 հեք, ինչն արդեն վտանգում է գետը։ Էլեն Չիլինգարյանն է անդրադարձել բնապահպանական այս խնդրին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով նորերս հերթական թույլ տվությունը տրամադրեց հերթական ընկերություններին Եղեգիս ու Ողջի գետերի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու համար, ինչը հարուցեց բնապահպանների դժգոհությունը։ Հայաստանում այժմ 300-ից ավելի հեք գործում է կամ ստացել է կառուցման թույլ տվություն։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ասում է, որ շատ լուրջ քննարկում են յուրաքանչյուր նախագիծ, մինչև ջրի օգտագործման թույլ տվություն տրամադրելը։
Փոքր հեքը ինքը համարվում է վերականգնող էներգետիկ պրես, այսինքն դա խրախուսվում է ընդհանրապես, եթե դու վերցնում ես բնությունը, դու հետո տալիս բնությանը և պահպանելով նորմերը։
Մինչդեռ բնապահպանները նշում են, որ հեքի շահագործման նորմերը հաճախ չեն պահպանվում։ Օգտագործում է գետի ջրի մեծ մասը, ինչն անթույլատրելի է, սպառնում է շրջակա էկոհամակարգին։ Նրանց խոսքով հեքերի շահագործումը վերածվել է մեծ բիզնեսի, որը հովանավորվում է պետական պաշտոնյաների կողմից, ովքեր էներգիա ստանալու այլ միջոցներ չեն էլ փորձում փնտրել։ Բնապահպան Լևոն Գալստյան.
Մնացած այլ ընտրանկային էլեկտրակայանների աղբյուրների մասին ընդհանրապես մոռացված է։ Այսինքն հողմա էլեկտրակայաններ մեզ պետք չեն, արևային էլեկտրակայաններ մեզ պետք չեն, ինչպես օրինակ բերեմ, ասենք Հայաստանը ունենալով արևային օրերի հսկայական թիվ աշխարհի մակարդակով, այսինքն մոտավորապես 270-ից 280 օր մեր մոտ արևային է, այսինքն հսկայական ռեսուրս արևի էներգիան օգտագործելու, չունի ոչ մի հատ արևային էլեկտրակայան, ոչ մի հատ արևային ինչ-որ փոքր գոնե էլեկտրակայան չունենք մենք, ոչ էլ մտածում ենք դրա մասին, հա, որովհետև մենք ունենք հեքերի ծրագիր, որը արդեն փողը վերցրել ենք, եթե պետքա զբաղվենք դրանով, արդեն որոշել ենք։
Մասնագետների գնահատմամբ հեքերը կառուցելիս հաշվի չեն առնվում բնությանը հասցվող վնասները, քանի որ Հայաստանում կան բազմաթիվ գետեր, որոնց վրա էկոլոգիական նորմերի ակնհայտ խախտումներով մի քանի հիդրոէլեկտրակայաններ են կառուցվել։ Սա ի թիվս այլ վնասների նաև կարող է հանգեցնել գետերի չորացմանը։ Էկոլուր կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան.
Չունենք մենք սահմանված, օրինակ մի գետի վրա քանի հատ հեք պետք է կառուցվի, եւ ունենք արդեն կումուլատիվ էֆեկտներ, օրինակ Եղեգիս գետի վրա, որտեղ որ 12 լիցենզիա տրված է, արդեն 6 հեքը կառուցված է, Եղեգիս գետը արդեն իսկ փոխեց սահերը, ցուցանիշներ, արդեն հիվանդ գետը։
Բացի այդ, որպես օրենքի կոպիտ խախտում, բնապահպանը վկայակոչվում է հատուկ պահպանվող տարածքներում կառուցվող հեքերի խնդիրը։
Հենց Մեղրի գետի վրա կառուցվում են երկու հատ, պետք է կառուցվեն 9 փոքր հեք, մի հեքը, որ արդեն կառուցվում է, մի մասով մտնում է Արևի Կասկային պարկի տարածքի, մի մասով Անտարային ֆոնդի, որը արգելված է ըստ մեր գործող օրենսդրության։
Նախարարը սակայն հերքում է, թե հեքի կառուցման թույլ տվություն է տրվել հատուկ պահպանվող տարածքներում, իսկ անդրադառնալով միևնույն գետերի վրա մի քանի փոքր հեքի կառուցմանը նշում է.
Մենք դեմ չենք, մենք պահանջում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր հեքի դեպքում պահպանվի այն թույլ տվությունների համակարգը, որը տրված է, եւ այնտեղ, որտեղ որ պահպանվող տարածքներ են, արգելոցներ, արգելավարեր չենք տալիս, եթե կլինեն այնպիսի տեղեր, որ հնարավոր է դա իրականացնել, մենք պատրաստ ենք քննարկել, այո, եթե հնարավոր է հաջորդական իրականացնելու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։